Ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Ce impact are schimbarea felului cum se plătesc contribuțiile sociale și medicale în Moldova de la 1 ianuarie? De pregătită este Republica Moldova pentru campania de vaccinare împotriva COVID-19. Cum ar putea decurge judecarea lui Donald Trump în Congresul American? La început ascultați buletinul de știri al serii cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul interimar Aureliu Ciocoi a salutat recentele aprecieri internaționale primite de vaccinul rusesc Sputnik V, dar i-a spus ambasadorului rus la Chișinău că Republica Moldova va da prioritate vaccinurilor anti-COVID-19 care au fost autorizate de către Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit unui comunicat de presă, Ciocoi a discutat cu ambasadorul Oleg Vasnețov la o întâlnire la guvern. Vaccinul rusesc încă nu a primit aprobarea OMS. Guvernul moldovean așteaptă la mijlocul acestei luni primele 300.000 de doze de vaccinuri occidentale care îi sunt donate prin intermediul platformei internaționale COVAX. 805 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, într-o creștere accentuată comparativ cu ziua precedentă, explicabilă însă prin efectuarea mai multor teste. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate de la începutul pandemiei în Republica Moldova se apropie de 166.000, iar cel al deceselor a ajuns la 3.573, după ce astăzi au fost confirmate încă 16. La cererea Autorității Naționale de Integritate, Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat a inițiat procedura de revocare din funcție a primarului municipiului Ungheni, Alexandru Ambros, care a semnat plăți din bugetul primăriei pentru firma propriei soții. Autoritatea a făcut anunțul astăzi, reamintind că încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese de către Ambros a fost constatată și printr-o decizie definitivă a Curții Supreme de Justiție. Primarul, pe de altă parte, se consideră vinovat, declarând postului TV8 că pentru a-i se ridica mandatul este nevoie de o altă decizie definitivă de judecată într-un nou proces care se află acum abia în prima instanță. Principalul diplomat al Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că guvernul rus devine tot mai autoritar, respinge regulile democrației și statului de drept, așa încât va recomanda țărilor europene măsuri de răspuns care pot include o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei. Borrell a vorbit azi în Parlamentul European, după ce Moscova i-a respins săptămâna trecută oferta de revigorare a dialogului, dar și solicitarea de a-l elibera din închisoare pe politicianul de opoziție rus Alexei Navalny. În Rusia, susținătorii lui Navalny au anunțat astăzi că vor relua demonstrațiile pentru eliberarea opozantului arestat pe 17 ianuarie, dar vor folosi o tactică nouă pentru a evita confruntările cu poliția, care a reținut peste 10.000 de oameni la primele demonstrații în masă. Leonid Volkov, liderul rețelei de activiști a lui Navalny, a spus că se va protesta în curțile blocurilor și caselor de locuit, că aceste proteste vor începe duminica viitoare, pe 14 februarie. Protestatarii vor avea lumini pentru a fi filmați, iar imaginile răspândite pe rețelele de socializare.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Încă nu este limpede când se va lansa în Republica Moldova procesul de vaccinare împotriva COVID-19. Autoritățile din sănătate speră să obțină primele doze de vaccin la mijlocul lunii curente, așa cum le-a promis platforma internațională COVAX, care urmează să livreze doze necesare pentru imunizarea a 20% din cetățeni, inclusiv din Transnistria. În cadrul unei dezbateri astăzi, ministra interimară a Sănătății Tatiana Zatăc a precizat că de la COVAX, Moldova va primi 2 loturi de vaccin de la Pfizer și AstraZeneca. Restul urmează să fie procurate, însă, a precizat ea, vor fi acceptate numai cele certificate internațional. O relatare pe această temă de la Alacea Pai.
Platforma COVAX, de la care Republica Moldova urmează să primească primele loturi de vaccinuri anticovid, a fost creată anume pentru a ajuta statele, în special cele sărace și cu puține posibilități, să înceapă cât mai rapid procesul de imunizare. Din cele 78 de țări care au aplicat la această platformă pentru a obține primele doze, deocamdată au fost selectate doar 18. Cum a ajuns Republica Moldova în această listă? Responsabilii din sănătate au 2 explicații. Prima este că au fost înaintate la timp toate demersurile și întrunite toate condițiile pentru a desfășura procesul de imunizare. A doua explicație este că s-a ținut cont de ratele de infectări, de cazuri grave, de decese și de cota personalului medical infectat. La toți acești parametri, Republica Moldova a înregistrat antirecorduri aproape constant de la începutul pandemiei. La o dezbatere găzduită de agenția de presă IPN, ministra interimară a Sănătății, Tatiana Zatăc, a evitat să spună când anume va începe procesul de imunizare în Republica Moldova. Ea și-a exprimat speranța că primele loturi de vaccin vor ajunge în țară la mijlocul acestei luni, așa cum e indicat în confirmarea primită de la platforma COVAX. Primii vor fi imunizați medicii din secțiile de terapie intensivă, a spus Zatăc, precizând că între timp sunt instruiți lucrătorii medicali care vor administra vaccinurile. Platforma COVAX ar urma să doneze aproape 300.000 de doze de vaccin, majoritatea din ele, peste 260.000, dezvoltate de compania AstraZeneca, care însă nu este recomandat bătrânilor care fac parte din categoria de risc, a precizat experta în sănătate Ala Tocarciuc.
Vaccinul Pfizer este admis oamenilor în vârstă și vaccinul AstraZeneca nu este admis oamenilor în vârstă, nu a fost studiat în detalii, deci are multe semne de întrebare. Nu este recomandat la oamenii în vârstă de peste 65 de ani. Și aici cumva va trebui, cred că, să fie ajustat campania de vaccinare, pentru că în Moldova, la prima etapă, era, dacă nu mă înșel, personalul medical și oamenii în vârstă de peste 60 de ani să fie vaccinați.
Autoritățile din sănătate au extins procentul de acoperire cu vaccinuri și planifică să imunizeze populația în proporție de 70%. Platforma COVAX va acoperi doar 20% din dozele necesare. Restul 50% urmează a fi procurate. Coordonatoarea Grupului Național de Comunicare privind vaccinarea, Ninela Revenco, dă asigurări că vor fi acceptate doar vaccinurile certificate de platformele internaționale.
Ca și Comitetul Național de Experți în Imunizare, foarte mult am discutat care vaccinuri vor fi acceptate în țară și am zis că toate vaccinurile, dacă sunt precalificate de Organizația Mondială a Sănătății, de Agenția Europeană a Medicamentului, ele sunt eficiente, sunt sigure, aceste vaccinuri vor fi aprobate și în țara noastră. Mai mult dat, noi am extins procentul acoperirii cu vaccin la, și la prețuri preferențiale, dacă inițial erau până la 30%, am zis măcar 50% din populație să profite de acest vaccin, binevol, gratis, universal.
La o întrevedere cu ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Basnețov, premierul interimar Aureliu Ciocoi a salutat recentele aprecieri internaționale primite de vaccinul rusesc Sputnik 5, dar a spus că Moldova va da prioritate vaccinurilor autorizate de către Organizația Mondială a Sănătății. Atât autoritățile cât și experții sunt conștienți că există încă multă reticență în rândul populației față de vaccinare și că nu va fi foarte simplu să convingă cetățenii să participe la imunizare, mai ales că subiectul vaccinării a fost extrem de politizat. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O bună parte din salariați și-au ridicat lefurile după modificarea formulei de impozitare, însă fără a resimți efectele pozitive așteptate. De la 1 ianuarie, angajații acoperă integral contribuția în fondul de asigurări medicale, pe când patronii contribuția la fondul de pensii. Autoritățile au explicat că schimbarea vechii formule, valabilă de peste un deceniu, micșorează povara fiscală pentru angajat, punând-o pe umerii angajatorului. Mai multe despre efectele reale ale schimbării, atât cât se pot aprecia deocamdată, de la Valentina Basiul.
În economia reală, de regulă, se negociază salariile nete, adică ceea ce primește lunar fiecare angajat. Iată de ce Ana Sitnic, fondatoarea unui local din Chișinău, spune că noile reguli nu au schimbat nimic, decât că au provocat bătăi de cap managementului companiilor. Contabililor le-a trebuit o lună pentru a înțelege și pune în aplicare noua formulă, mai spune Ana Sitnic. Ea se arată convinsă că autoritățile mai au de lucru pentru a face impozitarea un pic mai logică și pentru a elimina fenomenul salariului implic și concurența neloială din acest punct de vedere.
Eu negociez salariul net și toate impozitele achit eu. Deci dacă omul are 10.000 de lei salariu, noi plătim salariul brut 15.500. Toată povara oricum e pe noi.
Neplăceri sigur, pentru că noi iarăși trebuie să achităm la programiști ca să ne refac și nu ce toată asta. Contabilul are 1.000.000 de bătăi de cap și pentru că ei practic lucrează pentru fisc, nu pentru noi, că n-au timp pentru rapoarte financiare, ne-ar interesa pe noi. Nu pot să spun că există vreun suport din partea statului. Numai de ce trebuie încurci de fiecare dată.
Vechea formulă prevedea contribuții plătite în mod egal de 4,5% de către angajat și angajator în fondul de asigurare obligatorie de asistență medicală. De asemenea, în fondul de pensii, angajatorii achitau 18%, iar angajații 6%. În urma modificărilor operate pe seama salariaților, rămân toate cele 9% prime medicale, iar patronii acoperă 24% în fondul de pensii. În consecință, angajaților nu li se va reține 10,5% ca până la anul nou, ci cu 1,5 puncte procentuale mai puțin. Secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor, Dorel Noroc, spune că scopul reformei adoptate în aprilie 2020, dar pus în aplicare de la 1 ianuarie, nu a fost majorarea sau micșorarea poverii fiscale pe patroni versus angajați. Funcționarul admite că schimbarea a provocat un disconfort, în special contabililor. În același timp afirmă că impactul bugetar este extrem de nesemnificativ, dar altele au fost calculele autorităților, precizează Dorel Noroc.
Scopul care a stat la baza acestei modificări a fost să diminuăm numărul de impozite și taxe, în special vorbim de plăți achitate către buget. Poate pare o chestie așa mai simplă, banală, dar dacă luăm toți agenții economici care fac aceste plăți, ele oricum comportă niște costuri legate de timp, și chiar și costuri de a transfera acești bani la buget. Deci scopul acestei reforme a fost să diminuăm aceste numări de plăți, să facem din 4 plăți în 2, să avem cât mai puține impozite și plăți la buget ca număr, ca să fie cât mai simplu pentru agenții economici. De fapt, asta și dezideratul nostru, randament maxim a impozitelor, ce înseamnă că atunci când agentul economic achită impozit și îl raportează, costul trebuie să fie minim. Minim trebuie să fie implicate resursele umane.
În cazul în care patronii s-au trezit că au achitat mai mult în fondul de salarizare, evident că vor lua de pe seama acelorași lefuri planificate. Deci micul adaos la salariul rămâne doar pe hârtie, este de părere expertul economic Sergiu Gaibu. El sugerează că guvernul Chicu mai degrabă a urmărit prin această modificare acoperire mediatică, creând așteptări care însă nu s-au adeverit.
Opinia publică dorea acțiuni din partea guvernului. Audiența, într-un fel, a fost ocupată cu diferite noutăți de schimbări în politică fiscală, dar, de fapt, aceasta a fost, putem să spunem așa, o fumigenă în ceea ce privește impactul relațiilor patron-angajat. Moldova, la nivelul său de venituri, are o povară fiscală cumulativă, patron și angajat, destul de mare. De cele mai multe ori se dau exemple țărilor europene, dar trebuie să înțelegem că veniturile sunt cu totul altele în acele țări europene și mai mult ca atât, în țările europene, într-adevăr, există o povară mai mare, dar de cele mai multe ori pentru venituri într-adevăr mari.
Un impact mai mare asupra veniturilor multor familii generat de modificările fiscale intrate în vigoare la 1 ianuarie a produs eliminarea scutirii pe soț. Sunt de părere mai mulți experți. Era una din puținele măsuri de redistribuire prin intermediul impozitării. Ori tocmai asta fac țările europene prin tot felul de scutiri, susținând indirect familiile cu copii și venituri mai mici, pentru a le diminua povara fiscală, conchide și expertul Sergiu Gaibu. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudea.
Mai multe ONG-uri media s-au arătat îngrijorate de înmulțirea atacurilor verbale asupra jurnaliștilor și activiștilor civici. Într-o declarație semnată de 9 organizații pentru apărarea drepturilor omului, se condamnă atitudinea primarului din satul Kirsova, care, în mesaje private, l-ar fi amenințat pe activistul civic Mihail Sirkel, directorul organizației Pilgrim Demo din Comrat, pentru că a comentat într-o emisiune un incident violent ce avusese loc în incinta primăriei și care a necesitat intervenția poliției. În urmă cu 2 săptămâni, unui alt funcționar public i s-a reproșat că a folosit cuvinte insultătoare la adresa unui vlogger care i-a ironizat călătoriile în afara țării și angajarea soției într-un trust de presă. O relatare de la Diana Răileanu.
Organizațiile de media numesc atacurile verbale asupra jurnalistului și activistului civic Mihail Sirkele o încercare de intimidare acestuia și solicită Procuraturii Generale inițierea urmăririi penale în privința primarului de Kirsova. De asemenea, în declarația semnată de 9 ONG-uri ce apără drepturile jurnaliștilor, se solicită Partidului Socialiștilor, pe listele căruia a fost ales primarul, să examineze acest comportament și să se disocieze de atacurile acestuia asupra jurnalistului. Solicitată de Europa Liberă, purtătoarea de cuvânt a PSRM, Carmena Lupei, ne-a asigurat că formațiunea condamnă orice act de agresiune, inclusiv în raport cu jurnaliștii. Citez: în privința acestui caz ne vom documenta și, dacă va fi necesar, vom lua decizii în conformitate cu prevederile statutare ale formațiunii noastre. Se arată în luarea de poziție a PSRM. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, spune că, dincolo de gravitatea acțiunilor funcționarilor publici, îngrijorătoare este ignoranța organelor de drept, care se fac a nu observa atacurile asupra presei sau asupra activiștilor civici.
Și în anii precedenți au fost situații când aleși locali, diferiți funcționari, dar chiar și fost președinte a Republicii Moldova, avea un comportament urât în raport cu jurnaliștii. Erau cazuri când jurnaliștii erau intimidați și lucrurile astea nu se terminau cu nimic, chiar dacă de formă Procuratura Generală și alte organe de drept anunțau că investigează lucrul ăsta, totuși nu a existat nicio situație când cineva să fie sancționat. Într-o țară democratică, occidentală, lucrul ăsta s-ar fi soldat de mult, cel puțin cu luarea de atitudine din partea partidelor care i-au delegat.
Primarul de Kirsova nu este singurul ales local căruia i s-a reproșat că ar avea un comportament inadecvat în raport cu presa. În urmă cu 2 săptămâni, edilul de Chișinău, Ivan Ceban, a fost dur criticat după ce l-a amenințat cu violența fizică pe vloggerul Andrei Bolocan, autorul emisiunii satirice Lumina. Potrivit unei conversații publicate de vlogger, Ceban i-ar fi scris că, citez, o să-i socotească toți dinții, am încheiat citatul, după ce Bolocan a ironizat călătoriile primarului la Moscova și în Egipt și angajarea soției acestuia la trustul de presă al unui lider socialist. Directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, Cornelia Cozonac, este constant atacată de troli sau de susținători ai unor partide. Săptămâna trecută, jurnalista a fost ținta unei campanii de denigrare publicată pe site-uri de satiră sau cu o credibilitate îndoielnică. Cornelia Cozonac crede că prin încercarea de a pune călușul în gură activiștilor civici și presei, politicienii moldoveni își fac de fapt un mare deserviciu.
Atacurile asupra jurnaliștilor trebuie să fie combătute, pedepsite, pentru că altfel se creează precedente periculoase. Politicienii ar trebui să reacționeze, să se disocieze de anumite atacuri, să le condamne, mai ales atunci când acestea vin din partea unor reprezentanți ai partidelor. În mai multe țări există legi care combat limbajul urii și impun pedepse, pedepse clare împotriva celor care admit acest limbaj.
Cornelia Cozonac constată că că o bună parte dintre politicienii și funcționarii publici din Republica Moldova încă nu au înțeles că activiștii civici și jurnaliștii nu pot fi de partea guvernării și nu pot lăuda acțiunile politicienilor de la putere. Și asta pentru că menirea lor e din contra, să pună degetul pe rană pentru a-i responsabiliza pe cei aleși să ia decizii în numele cetățenilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
În Senatul Statelor Unite începe astăzi procesul de impeachment împotriva fostului președinte american Donald Trump, pe care democrații îl acuză de incitare la insurecție înaintea atacului gloatei asupra clădirii Congresului Federal de la Washington la 6 ianuarie, în incidente soldate cu morți și răniți. Care este miza și atmosfera procesului? Aflăm dintr-o relatare de la Valeriu Sela.
Majoritatea americanilor sprijină ca Senatul să-l găsească vinovat pe fostul președinte Donald Trump în procesul care debutează astăzi și este de acord, de asemenea, ca lui Trump să-i se interzică să mai candideze pentru un post guvernamental. Prin comparație cu opinia publică de la prima ocazie când Trump a fost pus sub acuzare și judecat acum un an, sprijinul pentru o condamnare e mai mare acum, după cum rezultă dintr-un sondaj al rețelei de televiziune ABC. Prima dată, același sondaj arăta că 47% dintre americani credeau că Senatul ar trebui să-l demită pe Trump, în timp ce 49% erau de opinia contrară. Acum, însă, 56% dintre americani cred că fostul președinte ar trebui găsit vinovat și să se interzică să mai candideze. Doar 43% nu sunt de acord. Incidentele de la 6 ianuarie 2021, când susținători ai lui Trump au atacat Congresul, au afectat și imaginea publică a partidului acestuia. Procentul celor care cred că există mai mulți extremiști în rândul Partidului Republican, fiind mai mare cu 17%, decât cel al celor care cred că democrații au mai mulți extremiști. Diferența între procesul de anul trecut și cel de acum este că Trump nu mai e președinte. Și în aceste condiții, toți republicanii din Senat, cu doar 5 excepții, au votat pentru neconstituționalitatea procesului, argumentând, așa cum va face și echipa de avocați a lui Trump, că în absența posibilității demiterii, procesul își pierde rațiunea de a fi. Avocații lui Donald Trump vor mai spune și că președintele și-ar fi exercitat dreptul constituțional la liberă exprimare, atunci când a spus, exprimând ceea ce credea, că alegerile ar fi fost furate, în ciuda faptului că nu existau dovezi care să confirme această idee. Pentru ca Trump să fie găsit vinovat, este nevoie de votul a 17 senatori republicani și analiști cred că este puțin probabil ca așa ceva să se întâmple, dat fiind că fostul președinte are încă o mare influență asupra partidului. Dacă este găsit vinovat, senatul poate să interzică să mai candideze prin majoritate simplă, pe care democrații o au. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Țări ca România și Polonia, care se vedeau a profita rapid de mana economică generată de prezența a mii de militari americani suplimentari, trebuie să-și ascundă acum dezamăgirea. Joe Biden a anulat imediat decizia lui Donald Trump de a retrage din Germania 12.000 de militari, ceea ce ar fi constituit nu doar o imediată lovitură economică pentru acele regiuni din Germania care de decenii și-au modificat și adaptat economia în jurul prezenței trupelor americane, dar ar fi fost o victorie diplomatică pentru Putin. În ciuda promisiunii vage a lui Trump că acei soldați mutați din Germania ar fi fost instalați în România sau Polonia, decizia a fost văzută mai ales ca un fel de pedeapsă personală pentru Angela Merkel și pentru Germania. Aproximativ 35.000 de militari americani sunt staționați în Germania, unde, potrivit acordurilor, numărul poate urca până la 52.000. Trump a tot insistat pe aceea că Germania nu a dedicat 2% din produsul intern brut apărării și a criticat mereu relația comercială a Germaniei cu Statele Unite prin intermediul Uniunii Europene. În realitate, contrar afirmațiilor lui Trump, Germania nu datorează acești bani Americii sau NATO, Alianței Nord-Atlantice. În 2014, țările europene și-au stabilit un obiectiv de a cheltui, țările din NATO, 2% din produsul intern brut pentru apărare până în 2024. În 2019, Germania a atins 1,3% în cheltuielile cu apărarea, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm. Aici intervin însă tot stoiul de neînțelegeri tehnice. Mulți își închipuie că cei 2% din produsul intern brut pentru apărare ar fi fonduri destinate Statelor Unite sau NATO ca un soi de taxă. Faptul că țările europene din NATO s-au angajat să-și ridice cheltuielile militare la 2% din produsul intern brut nu înseamnă însă că ele ar fi obligate prin asta să cumpere, de pildă, armament american sau să verse acei bani Pentagonului. Cei 2% din produsul intern brut pe care trebuie să-i cheltuiască țările din NATO pentru apărare nu trebuie dați Statelor Unite, nu sunt o taxă de protecție, ci e vorba de un angajament securitar colectiv. Fiecare țară îi cheltuiește cum dorește pentru a corespunde mai bine dispozitivului său militar. Mulți se mai temeau apoi că retragerea, fie și parțială, a trupelor din Europa sau mutarea lor în alte țări, în situația de față, va încuraja Rusia. Generalul american Ben Hodges, acum pensionat, dar care a comandat forțele americane din Europa, numise deja decizia lui Trump o greșeală colosală. Joe Biden a anulat-o și a anunțat în același timp că vrea să prelungească cu 5 ani acordul START cu Rusia. E vorba de tratatul de limitare a armelor nucleare strategice, New START. Kremlinul a declarat deja că salută o prelungire a pactului, ultimul tratat bilateral major de dezarmare nucleară existent între Rusia și Statele Unite. Trump încercase să introducă și alte categorii de arme nucleare în acord și să implice și China în acest tratat. China a refuzat însă de la început să participe la un asemenea tratat. Noul acord START, semnat în 2010, limitează la 1550 numărul focoaselor nucleare care pot fi deținute de părțile semnatare și la 700 numărul rachetelor nucleare și al bombardierelor care pot fi desfășurate. Altfel zis, o reducere cu aproape 30% comparativ cu limita anterioară care fusese stabilită în 2002. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Reclamațiile împotriva presiei depuse în instanța sau la procuratură au devenit deja o tendință în Moldova. Din cele mai noi poate fi numită plângerea deputaților Partidului Socialiștilor depusă la procuratură împotriva jurnaliștilor de la RISE Moldova și cererea de chemare în judecată înaintată de ex-procuror Roman Statnei împotriva procurorului general și a patru instituții de presă, inclusiv Newsmaker. Detalii despre cererile de chemare în judecată și reclamațiile de rezonanță care au fost depuse împotriva jurnaliștilor în ultimul an, citiți pe site-ul newsmaker.md. La sfârșitul lunii februarie, la Tiraspol se va închide Clubul 19, un club civic independent. Aceasta a fost o singură platformă din Transnistria unde se organizau prelegeri necenzurate despre politică, concerte rock și chiar întâlniri cu ambasadori. Newsmaker relatează cum a reușit un mic subsol din Tiraspol să devină un loc transnistrian al libertății și cum activitatea clubului se solda cu interogări organizate de servicii speciale locale.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.